В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю! У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій в найближчі півгодини ми обговоримо разом з гостями програму заяву Петра Порошенка про намір балотуватися на другий президентський термін, яку він озвучив на закритій зустрічі з блогерами.
Якщо зустріч закрита і вони про це говорять, ми не знаємо, чи було так чи ні. Він каже, я такого не говорив, це типу їхні видумки, тому що зустріч була закрита оф-рекорд. Прямої заяви від нього не було.
Тож, чи була заява Порошенка про намір іти на вибори, чи можна її вважати офіційним стартом передвиборчої кампанії? Які теми і гасла будуть головними у президентських виборчих перегонах? Хто буде головним конкурентами за президентське крісло в Україні? Запитаємо це про це у гостей програми. Їхні відповіді у прямому ефірі та в запису можна почути на сайті Радіо Свобода.орг, на території Криму на Радіо Крим Реалі, яке працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію нашої програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко публічно заявив, що готовий балотуватися на наступних президентських виборах як кандидат. Таку заяву він зробив під час закритої зустрічі з блогерами. Цю інформацію підтвердив, зокрема, присутній на зустрічі блогер Роман Доник. Згідно з його повідомленням у Фейсбук, Порошенко на виборах боротися буде, але межу не переступить. Раніше Порошенко заявляв, що рішення про те, чи балотуватися на новий термін, він планує ухвалити, коли розпочнеться виборча кампанія. Чому Петро Порошенко змінив плани і вже оголосив про свої передвиборчі наміри? Запитаємо у гостей програми. Зараз з нами на зв'язку блогер і волонтер Ярослав Матюшин. Вітаю вас.
Доброго дня.
І також із нами директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Вітаю вас, пане Бала.
Доброго ранку.
Пане Матюшин, то, власне, давайте таки з'ясуємо, наскільки чіткою, однозначною була заява Петра Порошенка про намір балотуватися на другий президентський термін?
Ну, власне кажучи, він так прямо не сказав, що він буде балотуватись, але це було дуже ясно з його тез, який він висловлював під час нашої зустрічі. Все це він казав, що він вірить у свою перемогу, що це перемога не тільки його буде, а ці ціни. І деякі навіть програмні речі вони пролунали, і тому тут є тільки одне можливе трактування його слів, що він буде балотуватись.
Зрозуміло. Пане Бала, соціологія показує лідерство двох кандидатів, Петра Порошенка і Юлії Тимошенко, за рік до виборів. Що і як може вплинути на їхні позиції, на симпатії виборців? Чи може з'явитися реальний третій претендент на вихід у другий тур виборів?
Безумовно, ситуація може змінитися і може бути, скажімо так, у другому турі той кандидат, який зараз не розглядається. Ми можемо згадати, що не тільки рідка, в принципі, всю Європу до виборів 2014 року ніхто не розглядав на дійсно президента, реального кандидата на перемогу. У нас зараз, на мою думку, насправді дуже цього це називають такий чутливий емоційний фон у суспільстві, і залежно від того, як хто вдало зможе апелювати до громадян, і безумовно треба рахувати не тільки зовнішні чинники, а й внутрішні. І це буде залежати кінцеві результати. Напевне, варто додати, що практично ці вибори, які назвалися, і програші влади, чи перемоги опозиції були насправді тільки тому, що влада допускала багато помилок. Тобто все залежить тепер від того, наскільки влада буде здатна уникнути такого розвитку подій, які завжди у нас були.
Пане Матюшин, а чи можна було із розмови під час зустрічі з президентом зрозуміти, власне, ну, звідки переміни? Нещодавно він набагато менш однозначно висловлювався щодо своїх планів на другий термін, на найближчі президентські вибори. Тепер виглядає так, що він принаймні наблизився до рішення балотуватися. Чи можемо ми якось проаналізувати, оцінити, чому? Що сталося за ці буквально менше двох тижнів, от переміна у підході президента до цих планів?
Ну, це особисто моє враження. Я не претендую на істину последньої станції, як то кажуть. Але мені здається, що питання балотуватись чи ні на другий термін, воно взагалі не стояло. Це було, знаєте, як за замовчуванням, так, що він буде балотуватись. Але просто є така річ, як, знаєте, кон'юнктура дня, да? От нагальна актуальна повістка. І вона вже так назріла, це питання назріло, і примусило нашого президента зараз вже, ну, це проговорювати вголос, проговорювати публічно, і в принципі обставини і терміни, вони примушують Петра Олексійовича про це казати вже, і саме що казати, так, я буду балотуватися, я йду на вибори, і я збираюсь їх виграти.
Пане Бала, а як зараз от входити в вибори, балотуватися з високої посади, з позиції президента, чи навіть можемо згадати і про інших теоретично можливих кандидатів, чи з посади прем'єра, тобто от, звідки легше йти зараз у кандидати з влади, маючи певний, можливо, адмінресурс, певні можливості, чи зараз здобути прихильність виборців було б легше опозиційному кандидату? Звідки зручніше зараз?
Ну, насправді, це достатньо непросте запитання, бо по великому рахунку я би так на нього відповів, що неважливо, з якої посади балотуватися. Так, ті, хто перебувають у владі, вони намагаються балотуватися з найвищої посади. І, безумовно, в даному випадку посада президента, вона найсприятливіша, але по великому рахунку балотуватися краще із найсприятливішими умовами, які має той чи інший кандидат на посаду президента, має на увазі підтримку. Тобто всім, ну, зрозуміло, що якщо підтримка конкретного кандидата буде такою, яку не можна буде подолати під час виборчої кампанії, ми будемо розуміти, хто переможе. Тобто зараз, протягом цього року, всім кандидатам, які претендують як мінімум входити в другий тур, їм треба зробити все від них залежне їх командам для того, щоб створити найсприятливіші умови для початку виборчої кампанії. Саме ті кандидати будуть розраховувати на перемогу. А стосовно там буде чи не буде на другий термін балотуватися, ну, ви знаєте, дуже мало президентів, я зараз намагався згадати, які би добровільно відмовлялися там балотуватися на другий термін. І ми буквально вчора знали новину, що в тому ж Китаї взагалі внесли зміну в Конституцію, яку обмежило там двох термін, так, два рази очолювати Китай. Тому навіть Трамп з цього приводу пожартував, що, можливо, в Сполучених Штатах це треба зробити. Тобто бажання балотуватися, не балотуватися, коли людина стає президентом, вона дуже часто залежить не тільки від нього, але й від тої команди, з якої він приходить до влади. Як правило, вони завжди йдуть на другий термін, ну, за рідким, безумовно, виключенням. Тому я також погоджуюся, що питання тут не стояло балотуватися, не балотуватися. Питання стояло, коли і як, в який спосіб про це заявити. Я думаю, що буде якась офіційна з цього приводу заява.
Дякую. Пане Матюшин, а ви от згадали про впевненість президента, власне, у своїх планах, але як на вашу думку, от така впевненість у своєму успіху, чи це не є першим кроком до популізму? Ну, адже не можна вести кампанію, не даючи оптимістичних обіцянок. От, власне, як ви вважаєте, впевненість от така у своїх діях, чи не є підваленою для подальших популістських заяв?
Ну, по-перше, кампанія ще не розпочалась, тому ми не можемо казати, що це популізм або не популізм. Мені взагалі склало, у мене таке враження склалося, що це такий модус вівенді Петра Олексійовича. Він дійсно всі дії, вони базуються на такій, знаєте, залізобетонній впевненості в собі та в своїх діях. Щодо, можливо, передвиборчої кампанії, вона буде важка, тому що я хотів трошки додати альтернативного мнення до попереднього пана Бали. Те, що з опозиції зараз набагато вигідніше балотуватись, тому що ну ті, хто йдуть як опозиція, ті, хто за Петром Олексійовичем стоять у цій черзі на посаду, вони їм легкіше, тому що пан Порошенко він вже наробив дуже багато помилок. В нього є як і досягнення безумовні, так і помилки. І в першу чергу це комунікаційні помилки. І в будь-який кандидат, який йому буде опонувати, йому набагато легкіше, тому що цього кандидата нема за що критикувати, вони нічого не зробили. Навіть якщо вони колись були при владі, народ цього не пам'ятає. Ну, ні досягнень, ні помилок. Але ця впевненість, це не популізм, ну, на мою власну думку. Це таке, ну, от так пан Порошенко бачить цей.
Зрозуміло. Пане Бала, а як ви вважаєте, от ми згадали про владу опозицію, а трошки з іншого боку, чи можна зараз в Україні виграти вибори, зокрема президентські, базуючись на виключно конструктивних меседжах, заявах, тобто чи можна правдивими, конструктивними якимись речами перебити, знову ж таки, популістів, перекричати їх, стати цікавішим, привабливішим для виборців, ніж ті кандидати, які, ну, без огляду взагалі на реалії, дають обіцянки, роздають які завгодно. От, чи можна переграти популіста конструктивом?
Так, це насправді не просто. Ми говоримо про те, щоб спонукати громадян України прийти голосувати не проти, а голосувати за. А апеляція до негативних емоцій, вона насправді набагато простіша, ніж апеляція до позитивних емоцій. Але в даному випадку, коли я говорив трохи вище про такий чутливий емоційний фон, на мою думку, в Україні, саме той політик, який зможе дати реальне сподівання, це я казав би так, мету, надію, і потім конструктивно, як ви сказали, покаже той план, за допомогою якого він досягне цієї мети. Я думаю, що він може при правильній побудові виборчої кампанії таки переломити ситуацію, коли люди йдуть і голосують проти, як правило. Але це не просто. До цього треба долучити дуже багато фахівців, які можуть і знають, як це робити. І це, безумовно, це ризик. І до сьогоднішнього фактично, до цього часу фактично ніхто це не застосовував. Тобто боялися це робити там, ну, за рідкі виключення на якихось мажоритарних округах. Тому час покаже, але я думаю, що це був найкращий варіант для майбутнього України, де саме такий кандидат переміг.
Пане Матюшин, от повертаючись до зустрічі президента із блогерами, давайте от спробуємо з'ясувати, наскільки конструктивним буде президент як кандидат, чи чекати від нього знову ж таки якоїсь політичної гри популізму. От чого чекати від ще президента Порошенка на цей рік, окрім наступних виборів, що чим обіцяв, які і на чому зробив наголоси, які обирає пріоритети президент, про що він говорив от на найближчий рік, який лишився до цих виборів. Ким він прийде, власне, до виборів, яким він буде кандидатом, про що зможе звітувати, власне?
Ну, дивіться, є така тема, що ця закрита зустріч блогерів, і чомусь її порівнюють з попередньою прес-конференцією пана Порошенка з журналістами, якщо не помиляюсь, 28 лютого вона відбулася. Це не дуже коректне порівнювання, тому що абсолютно різні формати та різні цілі були. От, наприклад, на нашій зустрічі я зараз можу вам перелічити два практичні наслідки цієї зустрічі. Один з блогерів-волонтерів, він добився там пересмотру, були поставлені снайперські комплекси армії, і в них є брак. І цей блогер-волонтер, його нікнейм – це ж Марко, він дуже добре знається на стрілецької зброї, і він добився особистого прийому у пана Порошенка для того, щоб йому доповісти про цей брак, і цей брак вони збираються виправити. Це перша практична, практичний такий, знаєте, результат, який можна помацати руками. Інший це інший блогер та представник патрульної поліції Мартін Брест, ветеран АТО, він домовився з президентом про перерозподіл бюджету так званого Мінстеця для популяризації патрульної поліції. Ну, це теж те, що вартує. Щодо програмних заяв, їх взагалі-то не було, але я бачу, в мене таке склалось враження, мабуть, під впливом харизми, бо у пана президента дуже така, знаєте, фундаментальна харизма, що він такий проукраїнський державник. Тому що він нам розказував, що дуже поважає як гарант, як президент нашої країни стосунки з західними партнерами, але, наприклад, він сьогодні чи завтра буде зустрічатися з представниками бізнесу, де проголосить, що він вносить законодавчу ініціативу щодо налогу на виведений капітал, який бізнес давно просить. І він нам одразу сказав, що буде великий спротив, в першу чергу, зі сторони західних партнерів, тому що цей закон б'є по транснаціональних корпораціях, які на ринках тут у нас дуже гарно заробляють. Але я хочу підкреслити, я не можу зараз судити про його програмні заяви, тому що взагалі-то їх не було. Це було двогодинне таке спілкування, яке ми на 80% присвятило тому, що пана президента його погружають у теплу ванну, і він взагалі не досить із-за своєї самовпевненості, в тому числі, не досить адекватно розуміє, що коїться у соціології. Примірно так.
Пане Бало, а які б, на вашу думку, мали би прозвучати програмні заяви від Петра Порошенка з огляду на плани йти на другий термін? Тобто, які є виграшні теми для Петра Порошенка у передвиборчій боротьбі? Які ще можуть з'явитися теми протягом року?
Ну, перше, я не буду безумовно говорити, що йому потрібно робити, бо, скажімо, дійсно почують і почнуть це робити, і в результаті агентство залишиться без роботи. Але почати треба, напевне, з того, щоб виконувати ті обіцянки і програмні речі, які були вже під час першої виборчої кампанії. Я думаю, що це перше, що треба зробити. Але для того, щоб мати реальні шанси, як мінімум, бути в другому турі і претендувати на перемогу, я би так порадив пану президенту зробити такі протягом цього року сакральні жертви. Тобто це як шахер. Для того, щоб перемогти, треба йти на серйозні жертви. І в даному випадку, я думаю, що Петро Порошенко перебуває саме в такій ситуації, коли йому треба йти на певні жертви, ми це називаємо, треба позбавити тих гирь, які його тягнуть донизу. Якщо він буде здатен це зробити, це не дуже просто насправді, так? Тоді громадяни України можуть на це зреагувати. Бо насправді для того, щоб перемогти владі в першу чергу треба повернути довіру навіть не так до себе особисто, а як до тих інститутів, які вони очолюють. Я маю на увазі Нагородський інститут президента. Тому, якщо Петро Порошенко на це піде, так, тоді в нього може появитися реальний стан.
Зрозуміло. Пане Бало, а скажіть, от в партії УКРОП кандидата на майбутні президентські вибори вирішили обирати через процедуру праймеріс. Як ви вважаєте, наскільки це, власне, доречно, актуально, чи це справді така внутрішня демократизація в партії, чи це такий показовий, просто демонстративний момент?
Насправді це елементи політичної культури, яка існує в західних розвинутих країнах, як ми їх називаємо. Це безумовно треба робити, тільки тут є у нас одна проблема. Я є і був, скажімо, людиною, яка говорить і говорила, і поки що, на жаль, мушу констатувати про те, що в Україні насправді відсутня політична еліта. І просто нема звідки взятися, бо у нас по великому рахунку нема політичної структуризації суспільства, так? Яке би відображало реальні політичні партії. Тоді можна було говорити про якусь політичну еліту. Тому от залишки тої пострадянської номенклатури, які зараз у владі чи там в опозиції, вони, на жаль, не хочуть чи не можуть фактично сформувати ті правила, які дозволять створити ту політичну еліту, яка потрібна країні. До речі, наші економічні фінанси, якщо також зібратися, нормально і нема. В цьому, на мою думку, одна з головних проблем нашої країни. Тому ці речі, про які розраховувати правильно, і так, це в принципі добре, так, можливо, це треба запроваджувати, але чи дасть це ефект, наскільки час про це покаже. Але я думаю, що насправді в перспективі до цього треба прийти, і це було би дуже добре.
Пане Матюшин, а от ви згадали, які питання вирішували, власне, із президентом, що змогли донести до президента блогери, волонтери під час зустрічі. А чи не ставив до учасників зустрічі президент сам запитання, чи не питав порад, зокрема, і стосовно виборів, чи, можливо, подальших дій, чи сприйняття, ну, скажімо, знизу дій влади, чи от така зворотній зв'язок? Був присутній цей момент на цій зустрічі?
Ну, так, був присутній такий момент. Пан Порошенко, він намагався, такі, знаєте, протягнути комунікаційні горизонталі поміж нами, блогерами, ну, як представники блогосфери, ми ж не всі блогери України, і поміж своїм оточенням, тому що, ну, наприклад, він поскаржився нам, ну, не на нас, а нам поскаржився, що він вважає, щиро вважає досягненням цієї реформи автоматичного відшкодування НДС. Він казав, що він подавав лютий спротив, тому що, ну, багато рішальних схем воно поламалося цим автоматичним відшкодуванням. І йому дуже сумно, що воно пройшло досить непомітно для українського суспільства, а реформа така, ну, ключова, така переможенька. І на прикладі цієї реформи він нам скаржився, що позитиву не вистачає в нашому медіапросторі. Але ми ж фактично він продублював те, що ті меседжі, які ми йому намагались донести, що у нас не те, що порушено, взагалі немає комунікаційної стратегії влади з народом. Тобто влада щось робить, щось десь помиляється, щось недоробляє, десь є реформа, десь полуреформи, але взагалі це не супроводжується ніякими комунікаційними стратегіями, на жаль.
Зрозуміло. Пане Бала, от все ж таки, хоч і називають зустріч президента із блогерами закритою, утім ми її обговорюємо, чуємо, про що там ішлося, відтак можемо припустити, що все ж таки президент не випадково обмовився про свої плани щодо балотування на другий термін. То чи вважати це стартом кампанії, принаймні неофіційним, там, скажімо, ну і сигналом для інших потенційних кандидатів активізувати свої дії і розгортати кампанію?
Ну, я вам хочу відкрити секрет Кунішенеля. Насправді всі, хто займається, скажімо так, виборами чи там політичними технологіями, всі прекрасно знають, хто вже і як, і коли почав готуватися до президентської кампанії. Тому, знову, це не є неофіційним стартом, підготовка вже йде, але я вважаю, як я казав, трохи вище, що безумовно буде якийсь офіційна заява, виступ з цього приводу, для цього треба мати сприятливі якісь умови, до цього підійти. Тому це нема ніякого секрету, що, як кажуть, хто в стані. І в даному випадку мова насправді має тільки про те, яким чином і в яких спосіб, і використовуючи які інструменти. В даному випадку ми говоримо про Петра Порошенка, він буде будувати свою кампанію, щоб досягнути своєї мети, не більше, не менше.
Так, а тоді, пане Бала, а хто вже готується, власне, в кандидати? Скільки, власне, чого чекати від цих виборів? Скільки кандидатів, хто, скільки з них буде реальних, скільки тих, хто з невідомих причин чи технічних причин бере участь у виборах як кандидат, наскільки масовими будуть ці балотування, складним і довгим бюлетень?
Я думаю, що кандидатів буде достатньо. І в першу чергу це будуть ті кандидати, які будуть намагатися буквально через півроку завести свої політичні партії в парламент. Вони будуть з прицілом на парламентські вибори. Виступати, казатиму, це було би, ну, нерозумно і неправильно технологічно, щоб ці нам парламентські вибори донесувати свого лідера на президентські, щоб побачити слабкі і сильні сторони своїх виборчих кампаній, щоб краще підготуватися. Тому кампанія буде насправді, я би так сказав, цікавою в переносному і змістовному сенсі цього терміну. І сподіваюся, що все-таки в цій кампанії ми побачимо якісь пропозиції для майбутнього. Бо, ну, якщо говорити навіть про цей закон стосовно відшкодування НДС, якби політики показали системне бачення майбутнього України, тобто кінцеву мету, що вони хочуть зробити, ну, для прикладу, який буде ВВП там через 10 років загальний, чи на душу населення, чи вони хочуть, щоб Україна була в 20-й економік світу, і для цього ми в цьому році будемо приймати такі-то, такі-то закони. І в даному випадку от ми прийняли закон пришивання НДС, тому що він йде якраз в тому плані до цього мети, тоді би це було зрозуміло, і це би було сприйнято людьми, бо люди би це, скажімо так, ну, вітали. А коли приймаються рішення, які, на мою думку, системно не є пов'язаними з кінцевим якимось завданням, вони, навіть якби дуже про них багато говорили, вони, на мою думку, не мали би такого ефекту і результату, на який хотіли б розраховувати ті, хто ці рішення приймає.
Пане Бала, а чи можуть бути сумніви у тому, що Петро Порошенко потрапить у другий тур виборів, і кого він не хотів би там бачити, хто міг би бути найнебезпечнішим конкурентом?
Ну, дивіться, є ж публічні соціологічні дослідження, які ми з вами читаємо. Я, наприклад, знаю і вони публічні. Тобто там ситуація буває навіть деколи трохи інша. І, як правило, коли робляться непублічні соціологічні дослідження, то є такі, скажімо, запитання, за кого працювали б у другому турі. І тоді люди, які працюють з тим чи іншим політиком, вони намагаються унеможливити вихід у другий тур того кандидата, який може виграти у їх, скажімо, кандидата. Тому в даному випадку я би ще, скажімо так, не говорив про якісь конкретні речі, бо рік насправді це достатньо тривалий період часу, за який може статися, ну, багато змін, які можуть, ну, змінити ситуацію стосовно розстановки тих сил і людей, які їх очолюють. Але в даному випадку, безумовно, два основних лідера – це Порошенко і Тимошенко. І в цій ситуації Порошенко не вигідно, як, до речі, не знаю, там, як Тимошенко, команда цього відноситься для того, щоб Тимошенко попадала у другий тур. Тобто вони би були, вони би шукали, ну, напевне, найбільш приятного, що і треба насправді робити любій команді, кандидата для того.
Пане Матюшин, а як ви оцінюєте шанси Порошенка на перемогу під час президентських виборів? Кого ви вважаєте його основним конкурентом? І чи можуть, на вашу думку, з'явитися якісь нові прізвища реальних сильних конкурентів, сильних кандидатів на цих виборах?
Ну, по-перше, мені важко оцінювати, тому що я навіть не політтехнолог, і в мене немає достатньої навичків, щоб давати такі обґрунтовані прогнози, і щоб не давати, знаєте, як желаємо за дійсне.
Ну, ми вашу думку, власне, питаємо. Розумію, що...
Як громадянин, так. Я вірю в діючого президента. Я поділяю ті цінності, які він... як державник несе масу, як то кажуть. Але я згоден зі своїм співрозмовником, що найбільша загроза політична для Петра Олексійовича – це пані Юлія Володимирівна. І недавно соціологія, яку, якщо я не помиляюся, опублікувала видання «Ліга.нет», вона показує, що в неї досить така потужна позиція по відношенню до Петра Олексійовича. І ще не треба забувати, що пані Тимошенко – це геніальний популіст. Це популіст від Бога. Вона завжди каже так і те, що хочуть почути люди. Тому це буде дуже непроста боротьба. Я впевнений, плюс, я вже це казав, у пані Тимошенко така позиція більш виграшна, тому що вона може критикувати владу, а влада її не може, тому що, ну, її при владі не було ці роки, ну, якщо не брати до уваги її парламентську діяльність.
Не стала вона попередником, як казав незабутній український політик, тепер вигнанець. Але дякую вам, пане Матюшин, дякую також вам, пане Балан. Нагадаю, гостями нашої програми були блогер і волонтер Ярослав Матюшин та директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Говорили ми про наступну президентську виборчу кампанію. І, власне, на цьому сьогодні, 12 березня, час нашої програми вичерпаний. З вами був Дмитро Баркар. На все добре.